Skal vi be sammen før vi leser? Kjære Herre, du levende Gud, takk at du sendte ham som var ditt hjerte nærmest til vår arme jord, for å frelse dem som bor i mørke og dødsskygge, og gjøre levende alle som er døde. Herre, du vår Gud, vi ber deg at du vil komme og være hos oss her og nå. At du vil lukke opp dine ord for våre hjerter. At vi får lov til å se noe av hvem han er som er din elskede. Og se inn i hva han har gjort, hva det innebærer. Herre, vil du la ditt eget ord få være det som lyder her, og ingenting annet. Amen. Jeg tror at når vi skal være sammen om dette som vi har tenkt i dag, så passer det godt om vi kunne begynne å lese disse ordene som engelen taler til Maria. Når engelen kommer til bud med henne om hva som skal skje 9 måneder senere, i Lukas evangeliets første kapittel. Vi kan lese fra vers 30. Engelen sa til Maria: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Gud, Herren, skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus evinnelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Og engelen svarte henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Vi har lest disse ordene alle sammen og kjenner dem fra vi var små, de fleste av oss. Engelen som kommer med bud om den mann som skal fødes av jomfruen, og som er absolutt enestående i menneskehetens historie. Jeg tror ikke det er noe annet menneske i Bibelen det står om at han skal være stor. At Gud selv sier om et menneske at han er stor. Gud kan si og tale om at han vil opphøye en mann. Men at en mann er stor, som noe som hører med til hans vesen og hans natur, det sies ikke om noen annen i den hellige skrift. På denne måten å tale på går igjen nettopp i det kapitlet som handler om Messias lidelse i Esaias 52 og 53. der det står slik ved begynnelsen av denne sangen som handler om Herrens lidende tjener. Han skal være høy og opphøyet og være meget høy, sier Herren om ham. Dette sies ikke om noe annet menneske i hele Bibelen overhodet. Det er ingen annen som kalles stor slik. Og slik kan vi se at Bibelen er meget, meget nøye med hvorledes den uttrykker seg, og hvilke adjektiver den setter som beskrivelse på de enkelte personer i Bibelen. Det er ingenting som er tilfeldig. Han skal kalles stor. Hvorfor? Fordi han er den høyeste sønn. Han er Gud. Den mann som skal fødes av Maria er Gud av evighet. Det er den forskjell mellom han og alle andre mennesker, at mens alle andre mennesker blir til i unnfangelsesøyeblikket og ikke har eksistert tidligere, så har denne mann eksistert fra evighet av som den ene person i Gud. Og nå kler han seg i menneskets natur som i et klesplagg nærmest, og blir menneske. Han forandres ikke, han slutter ikke å være Gud fordi om han blir menneske. Han fortsetter å være full og hel og fullkommen Gud mens han er menneske, mens han er et foster i mors liv. Og derfor kan også Elisabeth senere, døperen Johannes mor, i vers 43 kalle Maria for Herrens mor. Maria er bokstavelig talt Guds mor i Bibelen. Så konkret og bokstavelig taler Bibelen om at Jesus er Gud i menneskers skikkelse. Det ene som engelen knytter til når han taler disse ordene til Maria, er altså at han sier noe om hvem denne mann er, hvem Jesus er. Og det andre er at han knytter tilbake til profetien i Det gamle testamentet. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus evinnelig. Og dermed knytter engelen tilbake til de løftene som var gitt til David i den gamle pakt. Og det er nettopp det vi skal gå inn i. For denne gjerning som skjer her, skjer aldeles ikke uforberedt og uten videre, så det skulle komme som en overraskelse. Gud har forberedt det og talt om det mange ganger og mange på mange måter i Det gamle testamentet. Og det vi skal stanse for spesielt i dag, det er en salme som ikke så ofte er fremme, fordi den kanskje kan være vanskelig å forstå. Det er salme 89. Men det som kjennetegner denne salmen, er nettopp det at den knytter til dette løftet til David og Davids hus og ett. Nå vil det føre for langt å lese hele salmen, men vi gjør det slik at vi først leser de 8-10 første versene, og så hopper vi og leser videre fra vers 26 av og utover. En læresalme av Etan, Esrahitten. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. Fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn. For jeg sier, miskunnhet bygges opp til evig tid. I himmelen grunnfester du din trofasthet. Du sier, jeg har gjort en pakt med min utvalgte. Jeg har svoret David, min tjener. Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt, Selah. Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling. For hvem i det høye er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blant Guds sønner? En Gud såre forferdelig i de helliges hemmelige råd, og fryktelig for alle dem som er omkring ham. Herre er skarenes Gud. Hvem er sterk som du, Herre? Din trofasthet er rundt omkring deg. Og så hopper vi til vers 26, der han taler om han som skal komme og som skal være Herre. Jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høyre hånd på elvene. Han skal rope til meg, du er min far, min Gud og min frelsesklippe. Og jeg vil gjøre ham til den første fødte, til den høyeste blant kongene på jorden. Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham. Jeg vil la hans avkom bli til evig tid, og hans trone som himmelens dager. Dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandrer i mine bud, dersom de krenker mine forskrifter, og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med ris, og deres misgjerning med plager. Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fram, og min trofasthet skal ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt, og ikke forandre hva som gikk ut fra mine leber. Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve. Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn. Som månen skal den stå evinnelig, og vitne i det høye er trofast, Selah. Og der stanser vi foreløpig. At Jesus er Gud av evighet, det er noe som hele Bibelen lærer oss. Det er noe som ikke bare ligger i Det nye testamentet, men er klart uttalt også i Det gamle testamentet. At Messias skulle være Gud. Det ser vi i en rekke av de profetier som er talt om ham, at det sies klart og uttrykkelig hvem Jesus er. For eksempel har vi denne kjente profetien som dere alle kjenner, det som vi kan kalle for Det gamle testamentets juleevangelium, Jesajas 9. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er lagt på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud. evig fader og fredsfyrste. Og denne hebraiske måten å tale på, han skal kalles, det betyr etter vår språkbruk, han skal være det som han kalles. Han er altså veldig Gud, og han er evig fader. Likeledes hos profeten Jeremia i det 23. kapittel, hvor det tales om den mann som skal fødes i Davids hus. Hva skal være hans navn? Jo, han skal hete Herren, vår rettferdighet. Hans navn skal altså være Herren. Han skal være bærer av det høyeste guddommelige navnet, som er forbeholdt Gud den allmektige alene. Det er navnet som ble åpenbart Moses ved tornebusken. Jeg er den jeg er, og som ingen jøde torde å uttale. Dette navnet bærer Jesus, fordi han er Herren, Gud av evighet. Likeledes hos profeten Mika i det 5. kapittel, hvor det profeteres om at Messias skal fødes i byen Betlehem, som var Davids stad. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å regnes blant Judas tusener, av deg skal det utgå for meg en som skal være høvding over mitt folk. Hans utgang skal være fra evighetsdagen. Altså, han skal være av evighet. Dette kan ikke sies om noe menneske, kun og alene om ham. Dette er det også vår salme taler om. Det tales om en pakt som Gud har gjort med David. Og denne pakten er en evig pakt som er bygget opp fra evighet av. Det står slik vi leste om i begynnelsen av salmen. Miskunnhet bygges opp til evig tid. I himmelen grunnfester du din trofasthet. David er i det gamle testamentet et av Messias navn. I stedet for at han kalles Messias rett og slett, så kalles han svært mange steder i det gamle testamentet rett og slett for David. Og vi må lese av sammenhengen hvorvidt det menes den historiske person David, eller det menes Messias, han som skal komme. For Messias kalles David. Hvorfor? Jo, fordi David etter hele sin tjeneste og hele sin plass i Guds rikes historie er forbildet på Messias. David var jo mannen etter Guds hjerte. Og det er han nettopp i forbildelig forstand, fordi det dypest sett bare er én mann etter Guds hjerte, Jesus. Og derfor lyder det de to gangene hvor Faderen åpenbarer seg over Jesus i løpet av Jesu jordeliv. Hvilke ord er det da som lyder? Ved Jesu dåp sier Faderen klart og tydelig fra himmelen: dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og det samme ved forklarelsen på berget i Matteus 17. Han er mannen etter Guds hjerte, den egentlige David. For navnet David betyr etter sin hebraiske ordlyd rett og slett den elskede. Og det er nettopp det Jesus er i Guds øyne. Den elskede. Vi skal se på noen av disse stedene senere. Men jeg vil bare nevne ett ord som står i salme 132 i det første verset, som er forunderlig. Hele denne salmen er en sammenhengende profeti. Men der står det i begynnelsen av salmen: en bön. Herre, ge David lön för all hans möje. Här talas det alltså om Messias möje, som Gud själv skall belöna. Och vad är den lön Messias skall få? Han skall få barn, ett folk som skall bli stående till evig tid hos Gud. Och det är nettopp det psalmen 89 handlar om. Nu står det här om en pakt. Vi läste här i psalmen i vers 35 och 36. Jag vill inte bryta min pakt och inte förändra vad som gick ut av mina läppar. Och i vers 4. Jag har gjort en pakt med min utvalde. Jag har svoret David, min tjänare, till evig tid. Här är det tale om en pakt Gud Fader har gjort med sin son. Och denna pakten är frälsens grundlag. Detta är något vi inte är vant till att tänka på. Det är tankebanor vi inte är vant till att beväga oss i. För vi är vant till, när vi talar om Jesus, så ser vi han hela tiden utifrån vår, så att säga, jordiska synstad. Det Gud vill ge oss här, ett blick in i, så att säga, treenighetens inre liv. Det liv som är mellan Fader och Son, och som är grundlaget för vår frälse. Och vi måste se det slik med Bibeln i hånd. Dersom Gud icke var en treenig Gud, så kunde vi icke bli frälst. Och hela frälsen bygger nettopp på Guds Faders pakt med Sonen. Denne pakt kalles noen steder i det nye testamentet for Guds råd av evighet. Og med dette vil det nye testamentet si at Guds råd som er tatt til frelse for oss mennesker, det ble tatt før verdens grunnvoll ble lagt. Altså, før jorden ble skapt, før himmelen og stjernene ble til, så hadde Gud bestemt i sitt evige råd at hans sønn skulle bli menneske, at han skulle lide og dø i synderes sted. Dette står innskjerpet en rekke ganger i det nye testamentet. Og vi skal lese et par av disse stedene, tror jeg. For de er såpass fundamentale at vi ikke har råd til å springe over det. Først i 2. Timoteus brevs 1. kapittel. Er det varmt her at vi skal åpne en dør? Andre Timoteus brevs første kapittel, der vi leser vers 9 og 10. Han frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett, og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider, men nå er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Det er nåde som er gitt fra evige tider, det jeg taler om her. Se likeledes i Efeserbrevets første kapittel. Efesierbrevets første kapittel. Der leser vi vers 4 og 5. Faderen, det han det taler om, utvalgte oss i ham, det vil si i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Han forutbestemte, han utvalgte før verdens grunnvoll ble lagt. Det kan vel knapt sies sterkere enn dette. I Johannes åpenbarings 13. kapittel har vi det samme poengtert enda kraftigere. Her er det tale om forfølgelsestidene i den siste tid. Og så er det tale om dem som går fri og blir berget gjennom disse tidene. Alle som bor på jorden skal tilbe dyret. Vær den som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet som er slaktet. Dette verset er egentlig en, man har vridd litt på grunnteksten i verset. Og egentlig står det i grunnteksten at om disse som har fått skrevet sitt navn i livets bok, hos lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså, Jesus, Guds lam, er i Guds råd slaktet fra før verden ble skapt. Dette råd er det salme 89 tar oss med inn i. Faderen som sverger sin sønn en ed og sier sannelig, ditt avkom skal stå til evig tid. Denne eden sverget han før verdens grunnvoll ble lagt. Vi tas med inn i Guds råd her. Et råd som vi aner allerede i første kapittel i første Mosebok, der vi for første gang møter Gud som holder råd hos seg selv. Hva står det i forbindelse med skapelsen av mennesket? Gud sier, la oss skape menneske i vårt bilde. Gud sier ikke til seg selv, jeg vil skape, men det står flertall. La oss skape menneske i vårt bilde. Her er det tale om Guds råd i evighet. Det råd som er mellom Fader og Sønn, om at mennesket er gitt en plass i hans bilde, i hans hjerte, på en helt særskilt måte. Og dette rådet er det salmen gir oss mer innblikk i. En evig pakt er det tale om. Hva betyr ordet pakt i Bibelen? Ordet pakt på hebraisk, det betyr, kommer av et ord som betyr å binde. Og det betegner en bindende avtale mellom to parter. Bibelen kan tale både om pakter mennesker imellom. Den kan tale om pakter mellom Gud og mennesker. Og den taler altså her mellom en pakt, om en pakt som er mellom Faderen og Sønnen, innbyrdes i treenighet. Og denne pakt som Gud har gjort Faderen har gjort med sin sønn, er grunnlaget for frelsen. Der har Faderen bundet seg til å oppfylle et løfte til sin sønn. Og sønnen har bundet seg selv til å gjøre alt som er nødvendig for å frelse mennesket. Og tenk nå på hva det ligger i at han som er Gud, binder seg selv ved en pakt. Gud, som er den eneste som i egentlig forstand er fri, som kan gjøre alt det han vil, som ikke har noen grense for hva han kan gjøre på noe område. Han er den eneste som er fri i ordets egentlige forstand. Han binder seg selv til en pakt for menneskets skyld. Og så kommer han som den siste natten han levet, løfter et beger og sier: denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere til syndenes forlatelse. Paktens blod mellom Fader og Sønn, som har gjort pakten virkekraftig fra evighet og til evighet. Faderen binder seg til å gi Sønnen et folk som skal være hans barn gjennom alle evigheter når Sønnen har fullført verket. Og nå skal vi merke oss, her er vi inne ved noe som er helt forunderlig i denne salmen. Les vers 34 om igjen. Min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte. Det er en merkverdig måte å uttrykke seg på. Og når Bibelen uttrykker seg på en slik måte at det virker helt unaturlig, da skal sansene våre skjerpes ekstra. Det merkverdige er jo at det er tale om barnas synd, men at nåden eventuelt skulle tas fra ham. Og det er nettopp det som er hele poenget i det som står her. Nåden er gitt til fordel for disse barna som krenker hans befalinger og ikke holder hans forskrifter, slik det står i versene før. Men denne nåden er betinget av sønnen som sitter på Davids trone. Nåden er i bokstavelig forstand grunnfestet i himmelen til evig tid. Bygges miskunnhet opp, leste vi. I himmelen grunnfester du din trofasthet. I det ligger det at Gud, når han har grunnfestet og gjort sin nådepakt fast, slik at den kan bli stående til evig tid, så er den ikke grunnfestet i noe som helst som er her på jorden. Den er ikke grunnfestet i mitt hjerte. Den er ikke festet og avhengig av min kristendom, min lydighet eller ulydighet, om jeg faller eller om jeg står. Ingenting av dette er pakten avhengig av. For den er avhengig av Guds sønn og grunnfestet i himmelen hos ham. Derfor kan vi si det slik at Gud selv er nødt til å holde det han har lovet sin sønn, slik at han må gi oss nåde så sant vi er hans barn. for Gud har sitt velbehag i denne sønn. Gud må bokstavelig talt, hvis han skal forkaste meg på grunn av min synd, på grunn av min svikt eller nederlag, på grunn av min mislykkede kristendom, eller hva det nå måtte være, så måtte han først forkaste Jesus, om han så skulle forkaste meg. Derfor er det Paulus taler som han gjør i 2. Timoteus brev. Om vi er troløse, så er han trofast. Hvorfor? For han kan ikke fornekte seg selv, er begrunnelsen. Dette ordet er begrunnet i dette. At Gud ikke kan fornekte seg selv. Og tenk nå på hvor fast Guds nådes løfte dermed står. At han først måtte forkaste Jesus og alt han har gjort, hvis han skulle forkaste deg eller meg for våre synder og vår svikt og vår nød. Til evig tid bygges miskunnhet opp. I himmelen er din trofasthet grunnfestet. Og grunnen på dette skulle gi oss en rik kilde til det som kalles for frimodighet i Bibelen. Det at jeg ikke mister motet og kommer inn i alskens motløshet på grunn av at jeg ser svikten i mitt eget liv. Og Gud ser ikke på det. Han ser bare på én ting. At hans sønn har holdt mål og gjort det han skulle på våre vegne. Og da har Gud bundet seg til å oppfylle det han har lovet sin sønn, nemlig å gi ham barn. Syndere skal få lov til å høre ham til. Dette er troens grunnvoll. Og troen er nødt til å ha en så sikker grunnvoll for at den skal kunne bli stående. Enhver annen grunnvoll vil svikte på en eller annen måte, hvis det skulle være festet i noe som er her nede, i oss eller av oss, noe som var avhengig av oss. Derfor ser vi også at disse versene som vi har lest her i salme 89 binder sammen to ord som stadig går igjen sammen med hverandre. Det er ordet nåde eller miskunnhet og trofasthet. Guds trofasthet består jo nettopp i det at han har lovet at hans nåde skal vare og ikke høre opp. Den skal tåle enhver påkjenning. Den skal ikke tæres av tidens tann. Det er ingen synd som er så stor at den ødelegger nåden eller kan gjøre den mindre. Tvert om, hans nåde har han lovet skal være ny hver morgen. Hver morgen. Fordi han fra evighet har grunnfestet den i pakten med sin sønn. Derfor kan vi se og legge merke til en forunderlig formulering som vi har i salme 80. Her er det tale om at Guds folk er i stor nød. De kjenner det som de er forkastet, og de har også vært under dom og tukt fra Guds hånd. Men så kommer de med sin bønn om at Herren vil ta seg av dem. Og hva grunner de denne bønnen på? Legg merke til vers 18 og vers 19. La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den menneskesønn du har utvalgt deg, så vil vi ikke vike fra deg. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn. Grunnlaget for bønnen om nåde ligger altså der, at Gud skal fortsette å vise nåde og trofasthet mot sin sønn. Og derfor vil vise nåde og trofasthet mot sine barn. Og derfor er det også Det nye testamentet uttrykker seg slik som det gjør. All nåde, all miskunnhet, enhver gave som vi overhodet får av Gud, hvordan gis den oss? Den gis alltid i Kristus. Vi får det i og med ham. Vi får aldri noe utenom Kristus. Men fordi den Herre Jesus Kristus får alle ting av Faderen, han er jo den som har rett til det. Han har rett på nåden. Han har rett på velsignelsen. Han har rett på alt det andre som Gud har å gi. Gud gir oss det i ham. For i oss selv har vi jo ikke rett til å få en eneste ting, noe som helst, av Gud. I oss selv har vi kun rett til vrede fra Guds side, fordi vi har forspilt alle rettigheter og alle muligheter på egen hånd. Derfor gis det i Kristus. Det er dette som er bakgrunnen for den måten å formulere seg på i Det nye testamentet. Han har oppfylt alle ting. Og derfor taler en av de andre salmene som vi leser første søndag i advent på en forunderlig måte. Vi leser salme 24. Denne salmen ble lest i synagogen den dagen Jesus sto opp av de døde, og altså det var beseglet at han hadde seiret på sitt kors, og pakten skulle stå fast til evig tid. Så leser vi fra vers 3 og utover. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn, og ikke har svoret falskelig. Hvem er det? Det er Guds sønn alene. Han skal stige opp på Herrens hellige berg. Han skal motta velsignelse fra Herren, og rettferdighet fra sin frelses Gud. Dette er deres ett som spør etter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Løft dere porter, deres hoder. Løft dere, dere evige dører, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig. Herren, veldig i strid. Løft dere porter, deres hoder, og løft dere, dere evige dører, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er den herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han er herlighetens konge. Her beskrives Jesus som den som drar i triumftog, etter at pakten er stadfestet. Hvilke porter er det som åpner seg? Det er himmelens port. som gjør at han kan dra inn. Han kan dra inn og ta hele himmelens herlighet i eie og i arv. Hvem drar han sammen med? Sin herskare. Han er Herren, herskarenes Gud. En herskare av syndere er i hans følge. Han drar i triumftog inn i sin høye himmel. Denne salmen anvendes flere steder i Det nye testamentet på forunderlig måte. Ikke minst i Efeserbrevets andre kapittel, der det sies uttrykkelig at Guds barn er satt i himmelen med Kristus. Hvorfor? For at Gud i disse siste tider kan vise sin nådes overrettes rikdom mot oss i godhet i Kristus Jesus. Fordi han har tatt oss med i sitt triumftog etter at pakten var gjort fast. Til slutt har jeg lyst til at vi skal lese noen vers fra Esaias 55, som nettopp er et kapittel som knytter til dette med pakten i Davids hus. Vi kjenner disse versene til å begynne med, men vi har lett for å hoppe over det som er begrunnelsen her. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel glede seg ved de fete retter. Bøy deres øre hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og en hersker over folkeslag. Her i de to siste versene er grunnen på det som sies i det første verset, hvor det tales om den nåde som gis uten penger og uten betaling, og som står i den skarpeste motsetning til det som er vår trang alltid, i vers 2, det at vi stadig på en eller annen måte vil betale. Vi vil betale med tjeneste eller med en eller annen slags fin form for kristendom. Hvorfor veier dere ut penger? Hvorfor? For det er en som har betalt. Davids sønn. Hør, så vil jeg gi dere Davids rike nåde. Den visse. Den er den eneste som er viss og sikker. All annen er uviss og usikker. Den er viss fordi den er grunnfestet i himmelen av Gud selv. Og Gud kan ikke bryte sitt løfte til sin egen sønn. Der tror jeg vi slutter for i dag.